Вечірня казка.
Привітанне, друже. І чаго толькі ў казках не здараецца. Скажам, у гэтай, што я раскажу табе зараз, стары на зайцы верхам ехаў. Застаецца толькі даведацца, як жа так атрымалася і што з гэтага выйшла. Ну тады слухай казку. Жылі-былі ў даўній часы стары са старой. Усё жыццё яны на пана рабілі, а як старасць прыйшла, аддзякаваў ім пан, загадаў аканому мерку гароху выдаць. Елі яны гэты гарох усю зіму. Прыйшла вясна, вось і надумалі старыя хоць бы жменьку ўласнага гароху пасеяць. Надзелу свайго ў іх не было, хатка іх на панскай зямлі стаяла. Выграбла старая попелу з печы, намачыла жменьку гароху ды пасеяла яго пад прыпечкам. І што вы скажаце? У іншых гарох нават на добрай зямлі часам не ўзыходзіць, а тут і тыдня не мінула, зялёныя парасткі зямлі пацягнуліся. А як ужо даглядала старая гарох свой, і палівала, і палола, і датычак падвязвала, неўзабаве і стручкі зялёныя на ім загайдаліся, ды раптам пачалі прыкмячаць старыя, што панадзіўся да іх хтосьці ўночы гарох красці. Глядзіш, сягоння аднаго стручка не хапае, заўтра другога. Рашылі яны злодзея падпільнаваць. Тры ночы не спалі і упільнавалі такі. Аказваецца, панадзіўся да іх шэры зайчык гарох красці. Кажа стары старой:
«Прытаюся я сягоння каля дзвярэй з мяшком, а ты, як з'явіцца злодзей, вазьмі дубец, ды улупі яму добра. Кінецца зайка да дзвярэй і зараз жа ў мяшок трапіць».
Сказана, зроблена. Толькі сцямнела на дварэ, зайчык злодзей, як тут і быў, шмых у дзверы і ў гарох. А тут старая, дубцом шурх-шурх. Спалохаўся зайчык, кінуўся да дзвярэй, ды не ў мяшок, а старому пад ногі. Сціснуў яго стары каленямі, а заяц так і вынес яго на дарогу, што вяла ў лес. Едзе стары на зайцы верхам, а сам крычыць з перапуду. Раптам зачапіўся ён крысом за сукі брась на зямлю. А зайчык скок-паскок шмыгнуў кусты, і толькі яго і бачылі. Устаў стары, памацаў ці цэлыя яго костачкі і паплёўся дадому. Ніколі яшчэ ён уночы па лесе не хадзіў. Ідзе, ідзе, і раптам бачыць дзіва. На лясной сцяжынцы два таўкачыкі адзін аб адзін пастукваюць: «Стук, брась, стук, брась, паглядзіце вы на нас». Паклаў стары таўкачы ў свой мяшок, пайшоў далей, толькі галавой ад здзіўлення круціць, глядзіць дзве скрыпкі пад бярозай. Пілік, пілік, пілікаюць. Смех ды годзе. Паклаў і іх стары ў свой мяшок, ідзе далей, а тут на прагаліне перад ім два арэшкі. Вясёлы танец заскакалі: «Трэнь-брэнь, трэнь-брэнь, нам скакаць так цэлы дзень». Не вытрываў тут стары, зарагатаў, а арэшкі гэтыя таксама з сабой забраў. Азірнуўся ён, бачыць, лес незнаёмы. Відаць, з дарогі збіўся, назад вяртацца не хочацца, бо надта далёка ўжо зайшоў, а наперадзе, як быццам, расступаюцца дрэвы. Рушыў ён далей, ішоў, ішоў і дайшоў да ўскраіны лесу, бачыць, дом белы з калонамі стаіць на ўзгорку. Няўжо панскі маёнтак? Так і ёсць, але пусцілі панскія слугі старога да сябе ў чалядню, накармілі яго ўпотай ад пана, напаілі. Падзякаваў ім стары і вырашыў за пачастунак народ пацешыць. Вывернуў ён з мяшка таўкачыкі свае скрыпкі ды арэшкі. Пайшлі яны брынчаць і граць ды скакаць. Слугі панскія за бакі хапаюцца, на падлогу ад рогату падаюць. Заглянуў на шум у чалядню аканом. «Паслухай, дзед, — кажа ён, — а можа, гэта шчасце табе прываліла? Панначка наша дзіўная такая, не толькі не засмяялася, нават не усміхнулася яшчэ ні разу ў жыцці. У гадах яна ўжо, а ніхто яе замуж не бярэ, хоць яна і разумная, і прыгожая, і пасах за ёю вялікі наш пан дае. Нікому, вядома, няма ахвоты з такой несмяянай жыццё пражыць. Вось і абяцаў наш пан, калі хто дачку яго рассмешыць, ён таму чалавеку палавіну маёнтка свайго аддасць. Павялі старога ў панскі палацы. Развязаў ён свой мяшок, і пайшлі таўкачыкі перад паненкай пастукваць. «Стук, брась, паглядзіце вы на нас!» Скрыпкі сваё пачалі іграць, а арэшкі пад музыку ў скокі пусціліся. Тут, як не закрывалася панначка хусцінкай, а не вытрывала, засмяялася ад усяго сэрца. Узрадаваўся пан, выхапіў у старога мяшок з яго цудамі, тут бы і расплаціцца трэба палавіну маёнтка, як было дамоўлена дзеду аддаць. Але сквапнасць пана одолела.
«Э, дед, ды ты, як мне здаецца, былы парабак мой, на зямлі маёй на ўзлеску жывеш, ды яшчэ ў восень табе без дай прычыны мерку гароху насыпалі. І ты, значыцца, мой, і мяшок твой мой, і таўкачыкі твае мае, і скрыпкі твае мае, і арэшкі твае. Пане ясна вяльможны, насыпалі вы мне гароху нямала, гэта праўда, мовіць стары. Елі мы яго ўсю зіму, ды яшчэ крыху пасеяць засталося. Толькі, пані дарагі, жывём мы на вашай зямлі, і пасеяць гарох нам няма дзе. Зрабіць такую ласку і дайце нам са старой кавалачык зямелькі, хоць не ворнай.
Паглядзеў пан, дачка яго ўжо і хусцінкай не закрываецца, а рагоча ад душы. Расчодрыўся пан.
«Добра, — кажа эканому, — нарэж яму палоску зямлі ад хаты яго да узляску, хай пні выкарчуе, каменне вывезе, балота высушыць. Аддаю я яму гэту зямлю на вечнае карыстанне, бясплатна».
Паўгода стары пні карчаваў, год каменні на плячах цягаў, 3 гады балота асушваў. Затое, як узараў сваю палоску, як засеяў жытам, як пасадзіў агарод, пачалі яны са старой жыць, пажываць, ды дабра нажываць. І пра зайчыка, зладзейчыка не забыліся, 1 радок гароху кожны год для яго пакідалі. Памяталі, як стары на зайцы верхам ехаў, і што з гэтага выйшла. А цяпер вось і ты, мой маленькі, таксама ведаеш. На гэтым і казка скончылася, а значыць, цяпер і спаць пара. Так-так, рыхтуйся, мой сябар, сон сустрэць. І да раніцы ты ўжо ў яго казачным царстве. Дабранач.
Коцік варкоцік лёг на жывоцік. Лапкі пад вушка, не трэба падушка.